Goeienaand vriende, baie welkom by vanaand se erediensgeleentheid. Ek wil vra dat ons harte sal stilmaak voordat ons die aangesig van die Here sal aanroep. Here, baie dankie vir vanaand ook dat ons die woord kan bestudeer. Ek wil vra Here dat U my weg sal steek agter die kruis, my sal toedek onder die kosbare bloed, dat U lippe sal aanraak Here om te praat en dat U ore sal grawe om te luister, dat U vanaand ook sal trek met koorde van liefde, dat U in ons harte sal werk, hierdie saad wat gesaai sal word, dat dit sal ontkiem in die hart. Here, U is die een wat laat groei, en mag daar ook 'n woord wees vir elkeen wat na hierdie woord vanaand luister. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart voor U aangesig welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Geliefde gemeente, genade vir U, en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, word U geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, U kan die woord van die Here oopmaak by 1 Tessalonisense en ons gaan die tweede hoofstuk saam lees, 1 Tessalonisense hoofstuk 2. Ons praat vanaand oor die drie eienskappe van Paulus se bediening vanuit vers 3. Maar kom ons lees 1 Tessalonisense 2. Die opskrifie daarso is hoe Paulus sy bediening onder die Tessalonisense uitgeoefen het. Hy sê in vers 1, julle weet tog self, broeders, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie, maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in onse God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig, onder veel stryd, want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebsug nie. God is getuie. Ook het ons nie eer van mense of van julle of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. Maar ons was vriendelik onder julle soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het, om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies, en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo, hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het, en betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Daarom dank ons God ook, sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Want julle, broeders, het navolgers geword van die gemeentes van God, wat in Christus Jesus is in Judea, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het, en God nie behaag nie, en teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak, maar die toren het oor hulle gekom tot die einde toe. Ons lees tot sover uit die kosbare woord van die Here. Nou, ek wil graag oor vers 3 praat, wat sê, ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie, en ek praat oor die tema drie eienskappe van Paulus se bediening met u vanaand. Nou, Paulus en sy medewerkers het, soos ons laas keer gesien het, waarskynlik vroeg in die somer van 50 na Christus daar in Thessalonica aangekom. Handelinge 17 vers 4 sê, en sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas sy medewerker aangesluit, maar die ongelowige Jode was afgunstig geweest en slegte manne van die leegloper saamgeneem in die stad in opskudding gebring, deur 'n volksoploop te bewerk. Nou sommige mense van Thessalonika is egter oortuig van die evangelie en het tot die geloof gekom, maar Paulus hulle moes baie haastig uit hierdie stad uit weggaan na 'n paar weke en het gegaan na die stad Berea toe, toe hierdie oproer hulle lewens begin bedreig het. Nou, die nuwe lewe in Christus was vir sommige van hierdie mense van Thessalonika nog baie jonk en die gemeente van Thessalonika was dus 'n jong gemeente gewees, want Paulus het hulle maar vir 'n paar weke onderrig en aangaande die Christelike leer. En so Paulus stuur toe nou vir Timoteus daarna hulle vanuit Athene om te kyk hoe hulle geloof nog staan. En 1 Tessalonisense 3 vers 2 sê ons het Timoteus ons medewerker gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof. En Handelinge 18 vers 5 van sluit Timoteus weer by Paulus aan en gee sy verslag oor die Thessalonisense se geloof en sy verslag was hoofsaaklik gunstig gewees, alhoewel daar sommige dinge was wat van hulle geloof ontbreek het. En dis hierdie sommige dinge wat Paulus nou in hierdie brief van Thessalonisense probeer aanspreek en hy probeer dat deur sy brief aanvul en sy brief moet die gevolge van sy fisiese afwesigheid hieronder hulle kanselleer en met hierdie brief vul Paulus alles aan wat hulle nog nie weet nie wat hulle miskien al vergeet het. 1 Thessalonisense 3 vers 10 terwyl ons nag en dag baie ernstig bid om julle aangesig te sien en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek. En terwyl Paulus in hoofstuk 1 en 2 noem hoe goed het eintlik met hierdie Thessalonisense as 'n nuwe gemeente gaan, kom hy by hoofstuk 3 oor Timoteus se verslag oor hulle geloof, oor hulle geestelike lewe en uiteindelik in hoofstuk 4 en 5 dit waaroor die brief eintlik gaan, die eintlike rede vir sy brief en waaroor hy wil skryf wat die aanvullings by hulle geloof. Nou ons kan die kern van waarom die brief gaan daar uit hoofstuk 4 vers 1 put. En hy sê verder, broeders, vra en vermaan ons julle, dat julle soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag en nog oorvloediger mag wees. Nou dit is belangrik om te let dat Paulus hierso praat in hierdie brief oor of met kinders van die Here. Dis mense wat hy maar 'n kort tydjie besoek het, maar dit op grond van die woord wat hy en sy medewerkers aan hulle gebring het, tot bekering gekom en hierdie mense besit dan nou drie merktekens van 'n ware gelowige onder moeilike tye en dit word vir ons duidelik vanuit hoofstuk 1 en ons het dit laasweek behandel, hierdie drie merktekens van 'n ware gelowige en die drie merktekens was die werk van geloof in moeilike tye. Iemand wat 'n kind van God is, is besig met geloofswerke, werke van die lig en nie werke van die duisternis nie. Die tweede merkteken van 'n gelowige is die arbeid van sy liefde in moeilike omstandigheid. Ware liefde is inspanning. Ware liefde kos jou iets. Dis 'n kruis wat jy moet dra voordat jy vir Jesus kan volg. 'n Kruis wat jy moet opneem en hom volg. Die derde merkteken van 'n ware gelowige is die hoop wat hy het in moeilike omstandighede of moeilike tye. En dis om God op sy woord te neem en omdat jy God op sy woord neem, hom eerste in alles stel in jou lewe en dan jou lewe so inrig soos iemand wat die wederkoms van die Here enige oomblik verwag. So ons kom dan nou vanaand by die tweede hoofstuk van 1 Thessalonisense en hier gaan dit oor die eienskappe van Paulus se bediening. Ons kry drie eienskappe van Paulus se bediening. En die opskrifie wat die vertalers daarso gesit het, is hoe Paulus sy bediening onder die Thessalonisense uitgeoefen het. Nou reeds in hoofstuk 1 kom Paulus en hy verwys na die sukses van sy bediening daar in Thessalonika, soos ons het ook vind in Handelinge 17 vers 1 tot 14. Hy sê in vers 5 van 1 Thessalonisense 1, ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag, ook in die Heilige Gees, ook in volle versekerdheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het, en julle het navolgers van ons geword, en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees. Nou kom Paulus en hy wy in hoofstuk 2 meer daaroor uit. Hy sê nie net was dit in woord alleen nie, nie net was dit in die krag van die Heilige Gees nie, dit was ook onder veel stryd gewees in daardie tyd toe die volksoploop was. Hulle teenkanting in Filippi gehad, Paulus en sy medewerkers, maar ook nou hier in Thessalonika het hulle teenkanting gehad, maar ten spyte daarvan het hulle aangehou om die evangelie te verkondig onder hierdie mense, en die mense het die Here Jesus aangeneem, en hulle het hulle bekeer tot die Here van hulle sonde. Van die felle teenkanting daar in Filippi lees ons in Handelinge 16, van die teenkanting in Thessalonica lees ons in Handelinge 17. En ons kan baie leer uit Paulus' bediening hier aan die Thessalonicense, hier in hoofstuk 2, en dit is waarby ons vanavond wil uitkom. As die Here wil hê dat ons iets moet doen, dan sal hy ons die krag gee, die moed gee, die wysheid gee om dit te kan doen wat hy van ons verwag. Net soos wat hy dit vir Paulus gegee het. En hieruit kan ons drie eienskappe van Paulus se bediening raak sien. Uit hoofstuk 1 het ons drie merktekens van 'n ware gelowige, en hoofstuk 2 het ons die drie eienskappe van Paulus se bediening. En dit kry ons in vers 3 wat sê: "My vermaning was nie uit dwaling of uit ons suiwerheid of uit bedrog nie." Nou, die vermaning van Paulus kan ook die prediking van Paulus wees, of sy bediening wees, want die woordkie vermaning is die Griekse woordkie paraklesis, en dit beteken om af te smeek, dit beteken om te ondersteun, dit beteken om te vertroos, dit beteken om te vermaan, of om aan te spoor, om op te beur, en die konteks sê vir ons, hoe dit vertaal moet word. In hierdie geval, net soos in 1 Timoteus 4 vers 13, totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. So dit is vertaal met die woordjie vermaning, maar dit kan ook beteken om te ondersteun, troos, aan te spoor en op te beer. Nou baie interessant vertaal die 83 vertaling hierdie woordjie vermaning as prediking, en hierdie prediking of dan nou die vermaning van Paulus is sy bediening daar onder die Thessalonicense. Drie eienskappe kom in hierdie vers 3 voor van Paulus se prediking, of dan nou vermaning, of dan nou sy bediening, wat sê wat dit nie behels nie, so dit is in die negatief geskryf, en deurdat ons sien wat dit nie behels nie, kan ons agterkom, wat is die eienskappe van sy bediening. Dit behels dat hy nie dwaal nie, dit behels dat hy nie onsuivere bedoelings gehad het nie, en dit behels dat daar geen bedrog in Paulus te vinde is nie. Vers 5 tot 6, dan noem hy weer die drie eienskappe, of weer drie eienskappe. Dis nie nuwe eienskappe wat hy daar so behandel nie, dis telkens net 'n verduideliking van die eienskappe wat hy genoem het daar in vers 3 in die negatief. En verder, nadat Paulus in vers 3 uiteengesit het hoe sy bediening nie is nie, dan kom hy dan daar in vers 7 tot 12 en hy sê hoe sy bediening wel was. En hy noem weer drie eienskappe. Vers 7 noem hy een, vers 8 tot 9 noem hy een, vers 10 tot 12 noem hy weer 'n eienskap, maar elkeen van hierdie eienskappe sluit eintlik aan by die vorige drie eienskappe van vers 3 tot en met vers 6, waar dit in vers 5 en 6 bietjie meer verduidelik is, maar die orde is nou omgekeer. Wat hy in vers 3 eerste genoem het, word nou laaste genoem, en wat hy laaste genoem het, word nou eerste genoem daar in vers 7 tot 12. So eintlik gaan dit maar net, wat dit alles sê is, dit gaan oor drie eienskappe van Paulus se bediening, en hy beskryf hierdie eienskappe op verskillende maniere om te sê hoe was sy bediening onder hierdie Thessalonicense. Eers vergelyk hy sy bediening met 'n babietjie vers 7, dan weer met 'n ma vers 8 tot 9, en dan met 'n pa vers 10 tot 12. En kom ons kyk na hierdie drie eienskappe van Paulus se bediening. Die eerste eienskap van Paulus se bediening is dat dit nie berus op die een of ander dwaling nie. Vers 3 sê ons vermaning was nie uit dwaling nie. Nou as jy gaan kyk na die Griekse woordjie vir die woord dwaling, dan is dit die woord planei, en dit bedoel misleiding. Dit bedoel bedrieglikheid, valsheid wat betref lering. En wat se lering? Lering oor die geloof. En hierdie woordjie dwaling is in die Engels vertaal as deceit of error. So Paulus sê dis nie met hom die geval nie. Hy verkondig nie aan hulle die een of ander valsheid of deceit, of dan nou dwaling nie. Hy sê hy is gelei deur die gees van die waarheid. Dit is die Heilige Gees. Saam met Petrus sê in 2 Petrus 1 vers 16, ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en die koms van ons Here Jesus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Dit gaan dus in hierdie geval nie heeltemal om 'n doelbewuste dwaling nie, om hulle te bedrieg nie. Dit gaan nie daaroor dat hy 'n valse lering aan hulle oorgedra het omdat hy verkeerd geleer is nie. Nee, hy is deur die Heilige Gees self geleer, en daarom kan dit nie 'n dwaling wees wat hy hulle verkondig nie. Selfs al sou dit in onskuld gewees het, Paulus sê, hy verkondig hulle die waarheid, daar is geen dwaal in nie, dit is die waarheid wat deur die gees van die waarheid oorgedra word. Paulus sê, hy het nooit die heidenkwas van vleitaal gebruik om mense om die bos te lei en hulle goedgesindheid probeer koop deur die evangelie of vir die evangelie nie. Hy het sonde op die naam genoem, soos wat die Heilige Gees het aan hom oorgedra het. Hy het nie gedwaal nie, hy het die waarheid van die woord ontvang en dit is wat hy oorgedra het. Hy het soos 'n pa aan sy kinders die waarheid vertel. Hy het opgetree teenoor die gelowiges soos 'n pa teenoor sy kinders optree. Hy het soos wat nodig was bemoedig, hy het aangespoor en dit op hulle harte gedruk om hulle lewens so in te rig soos wat dit God sou behaag, soos wat God dit wil hê. 1 Tessalonisense 2 vers 10 tot 12 sê Julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra het teenoor julle wat glo, hoe ons soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het en betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. So, omgekeerd, vers 3, dit was nie uit dwaling nie, sy vermaning, sy bediening was nie uit dwaling nie, en nou sê hy, dit is net soos 'n vader, wat sy kinders leer, of die waarheid leer, hoe om die paadjie van die lewe te loop, en daarom moet ons in liefde, altyd eerlik en regheid wees, net soos wat 'n pa teenoor sy kinders die beste vir hulle wil hê, in ons verhouding by die werk, in ons verhouding by die huis, in ons verhouding by die kerk, moet ons op die vingers tik wanneer dit nodig is, ons moet die nodige aansporing gee, ons moet die nodige vermaning gee, ons moet opbou, ons moet mense motiveer en nie afbreek nie, ons moet met ons eie lewe tot eer van die Here lewe, in waarheid en nie in dwaling nie, omdat ons die Heilige Gees het, want hy praat hierso met kinders van God, en so was Paulus se bediening, hy het die waarheid gelewe, en dis wat 'n pa ook probeer, of behoort te doen, hy moet die waarheid lewe, 1 Korintiërs 2 vers 2, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde, leef jy Jesus, leef jy die waarheid, leef jy dit, wat die gees van die waarheid jou leer, en draai jy dit oor aan jou kinders. So Paulus' bediening berus nie op die een of ander dwaling nie. Verder, die tweede een, Paulus' bediening kom nie voort uit 'n onsuivere beweegrede nie. Vers 3 sê, ons vermaning was nie uit onsuiverheid nie. Ons bediening, nou onsuiverheid bedoel hierso dieselfde konteks wat daar in Matteus 23 vers 27 gebruik word, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, gefeinstes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. Dieselfde woordjie onreinheid in die Grieks as wat hier gebruik word, ons vermaning was nie uit onsuiverheid nie. Onsuiverheid en onreinheid. En dit is daardie woordjie akathasia. En dit is om vuil te wees, dit is om onrein te wees, nie net fisies wat die liggaam betref nie, maar ook geestelik moreel aan die ander kant. Want op ander plek in die Nuwe Testament word dit gebruik, hierdie selfe woordjie agatharsia, om te praat van sensuele onreinheid. In 1 Tessalonisense 2 vers 3 word onsuiverheid en onreinheid gebruik in terme van gemeenheid of laagheid, om lelik te wees met mense, om die een of ander gemeenheid te gebruik, om mense te boelie. So Paulus' bediening is nie om hulle miskien op 'n dwaal te bring, wat betref die godsdienst, omdat hy gemeen is, en of hy, omdat hy die een of ander selfsugtige begeerte het, soos geld of mag nie, nee, sy beweegrede is suiwer liefde. Dit is nie uit onsuiwer bedoelinge soos hierdie nie, maar waarlik oprecht gewees, om die waarheid in liefde aan hulle te bring, want hy het gelei, en hy sal nie lei vir geen ander rede, as omdat hy net lief is vir hulle en die waarheid in hulle wil bring nie. En hy is net soos 'n ma, wat dan bereid is om haarself vir haar kinders te gee. 1 Tessalonisense 2 vers 8 tot 9 sê, terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en ons inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Hy gee nie net die evangelie nie, Hy is bereid om selfs te ly daarvoor. Hy is bereid om sy hele lewe aan hulle oor te gee, om te ly sodat hulle die evangelie kan ontvang. Wat is vir hom belangrik dat hulle die woord van die waarheid sal ontvang. En hierdie ingesteldheid het duidelik geword, toe Paulus nie wou toelaat dat die Tessalonisense vir hulle sorg nie. Nee, hulle sou hulle eie versorging hanteer, hulle sou vir hulle self sorg. Want hulle was bang dat hulle dalk sou dink dat hierdie mense Paulus hulle net iets uit hulle probeer kry. En daarom het hy die evangelie kosteloos aan hulle verkondig. Hy sê in vers 5, want ons het ons nooit met bedekte hebsig opgehou nie. Wat is hebsig? Hebsig is finansiële verryking en hy het nie hebsig as 'n verskuilde, onsuivere motief gehad nie. Mense hou nie van goedkoop praatjies nie. Hulle sien baie vinnig deur dit. En dit sal maak dat mense op die lang duur jou nie gaan vertrou nie as jy vleitaal gebruik. Nee, ons optrede moet getuig van geen eie bevoordeling nie. Ons moet bereid wees om onsself te gee in ons werk, in ons huis, by die huis en by die kerk, net soos 'n ma haarself gee vir haar kinders. Want so was het met Paulus se bediening. Hy was opreg gewees. 1 Tessalonisense 3 vers 7 en 8 sê, julle weet self hoe julle ons moet navolg, want ons het nie onordelik onder julle gedra nie, ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie, maar ons het met arbeid en inspanning nag en dag gewerk, om nie iemand van julle tot las te wees nie, nie dat ons nie die reg het nie, maar om onsself vir julle as 'n voorbeeld te stel, dat julle ons kan navolg. As jy opreg in alles wat jy doen, doen jy wat jy doen ter wille van die saak, of ter wille van 'n onsuivere bedoeling? Praat jy so om iets te kry, of praat jy so omdat jy opreg is en die waarheid praat? So in die derde gedagte dan nou, Paulus se bediening is nie met enige bybedoelings nie. Vers 3 sê, ons vermaning was nie uit bedrog nie. Nou, terwyl ons suiwerheid daardie onsuivere, onreine motief bedoel, is bedrog daardie onsuivere metode wat die motief tot stand laat kom. Bedrog is daardie Griekse woordjie doulos, wat bedoel om te bedrieg, om te kul, om te knoei, die een of ander slenter uit te haal, en dis soos die nuwe vertaling sê, om bybedoelings te hê, maar bybedoelings met bedrieglike, oneerlike methodes, met bedrog om nuwe bekeerlinge te kry. Paulus sê daarom in vers 6, ook het ons nie eer van mense of van julle of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree, maar sy bediening was sonder bybedoeling gewees. Daar was nie die een of ander triek om mense in te oes nie. Nee, en sy medewerkers was soos babietjies wat geen voorwendsels gehad het nie. Hulle het nie gefeins nie, hulle was nie fake nie. Met 'n babietjie is het what you see is what you get. Hulle ware bedoelings wys, hulle loop met hulle hart op hulle mou rond, en so was het met Paulus se bediening gewees. Vers 7, ons was vriendelik onder julle soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Dit gaan nooit daaroor om mense te beïndruk nie. Nee, hy of sy medewerkers het nooit iets gesê of gedoen dat mense hulle daarvoor sou prys nie. So ons moet dus altyd seker maak, ons metodes is suiwer, dat ons geen bymotief het daarachter nie. Ons moet nie met foefies mense probeer beïndruk nie, ons moet nie mense probeer bluf nie, maar ons moet soos 'n baba wees sonder enige bybedoelings, opreg en suiwer met ons bedoeling, by die werk, by die huis en by die kerk, want so was het ook met Paulus se bediening gewees. Vers 6 sê ook, het ons nie die eer van mense, of van julle of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree. Die vraag wat ons onsself moet vra, sê of doen ons dinge met 'n bymotief in gedagte? Gaan dit eintlik oor iets anderste waarmee ek na mense toe kom, of is ek opreg met my bedoeling? So laaste gedagte sien ons nou, 'n kort gedagte, die gevolg van Paulus se bediening, omdat hy hierdie drie dinge gedoen het. Vers 13 en 14 sê, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Want julle broeders het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus Jesus is, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode. Paulus se bediening onder die Tessalonisense was suksesvol, want hy het hierdie drie beginsels gehandhaaf, hy het dit toegepas, vers 3. Dit het die Tessalonisense nie koud gelaat nie. Twee dinge het gewys dat hulle gelowig gereageer, hulle het die boodskap as die woord van God aanvaar, en nie net dit nie, dit het 'n uitwerking op hulle lewe gehad. Die verantwoordelikheid rus dus uiteindelik op elke gelowige om die boodskap van God wat na hulle toe kom en alle welwillendheid ontvang, dit wat mense van hulle bring, maar dan te gaan toets of dit die woord van God is. En as dit die woord van God is, dit beteken dat jy die woord, die boodskap sal vergelyk met dit elders wat God elders in sy woord sê en dan dit as die woord te aanvaar en my lewe daarvolgens in te rig, soos wat hierdie Tessalonisense gedoen het, en nie gerieflikheidshalwe te vergeet wat jy gehoor het nie. En daarmee sluit ek af. In hoofstuk 2 sien ons hoe Paulus sy bediening onder die Tessalonisense uitgeoefen het. Sy bediening berus nie op die een of ander dwaling nie, maar op die waarheid. Sy bediening kom nie voort uit onsuivere beweegredes nie. Hy is opreg in sy gesindheid. En sy bediening is nie met enige bybedoelings nie. Daardie metode wat hy gebruik, hy handhaaf hierdie opregte gesindheid wat in die tweede punt voorgekom het. So Paulus het van God die opdrag ontvang om die evangelie te verkondig. Hy het in Handelinge 13 vers 2 gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. So Paulus het 'n bediening gehad, en God het Paulus en sy medewerkers goedgekeur. God het hulle getoets hier in Thessalonica, hulle het die eksamen geslaag, want hulle het nie gekom om mense tevrede te stel nie, maar om God tevrede te stel. Hulle het die suiwer evangelie aan hierdie Thessalonicense oorgedra, sonder bybedoelings. En as ons weet dat ons iets doen omdat God die een is, wat vir ons daardie opdrag gegee het, of werk gegee het, dan moet ons daardie opdrag uitvoer soos wat die Here dit van ons verwag. Vers 4 gee ons dan die toepassing hoe ons Paulus se bediening moet uitleef. Hy sê, soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou se word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. En ons kan maar kyk, God gee ons verskeie opdragte vanuit sy woord uit. Of het nou is in jou beroep, of het nou is in jou huisgesin, en of het nou is by jou kerk. Is het in jou beroep, mag hy wat opregtheid betref, ons soos Josef vind onder moeilike omstandighede, hy was getrou gewees. Genesis 39 vers 5, en nadat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Ja, die seën van die Here was op alles wat syne was, in die huis en op die veld, en hy het alles wat syne was aan Josef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het nie, as net van die brood wat hy geëet het, en Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien. Is dit in ons werksituasie, dan moet ons soos Josef optree. Is dit in ons huisgesin? Mag hy ons vind as iemand wat gehoorsaam is aan die orde wat die Here daar gestel het. Efesiërs 5 vers 33. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig, want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self versuur en hulle was in hulle eie mans onderdanig. Liefde is jou keuse. Maak die regte keuse en die vrou sal in jou eerbied betoon. Hoe moet jy die vrou lief hê? 1 Petrus 3 vers 7, net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike gesag as die swakkere eer bewys, sodat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. So in ons handel en ons wandel daar by die huisgesin, moet ons sonder enige bymotief, enige bybedoeling wees. Derdens, in ons kerk, wat betref die geestelike dinge, dat die Here ons ywerig sal vind ten opsigte van die waarheid, wat uiteindelik lei dit tot geestelike groei. 2 Petrus 1 vers 5 sê, en juist daarom Ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en groei en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van die Here Jesus nie. Toets jou uitvoering van Godse opdragte, by jou werk en by die huisgesin en by die kerk, aan hierdie drie eienskappe wat Paulus noem in vers 3, as hy sê, ons vermaning, ons prediking, of ons bediening, ons kan maar sê, Godse opdrag aan hom, was nie uit dwaling, of uit onsuiverheid, of uit bedrog nie. Lewe die waarheid by die kerk, by die huis en by die werk, nie die dwaal nie, soos 'n pa, wat die rigtingwyser en die voorbeeld is. Dan is daar geen dwaling in jou bediening nie. Gee jouself in jou werk, by die huis en by die kerk, soos 'n ma self gee vir haar kinders, dan is daar geen onsuiverheid in jou bediening nie. Maak seker, jou methodes is suiwer, so daar geen bymotiewe is nie, soos 'n baba opreg is, en dan sal daar geen bedrog wees in jou bediening nie. Dan sal jou bediening, of dan die opdrag wat die Here vir jou gegee het, dan sal dit suksesvol wees, soos wat Paulus in suksesvol was, en dan sal mense jou voorbeeld navolg, soos wat die Tessalonisense ook gemaak het aan Paulus, hulle het hom nagevolg. Amen. Hemelse Vader, gee vir ons asseblief genade, om ook dan nou te handel, soos wat Paulus hier gehandel het. Here, maak ons duidelik wat ons opdrag is uit die woord uit, en help ons om het sonder enige bymotiewe te doen, in die waarheid te wandel en om opreg te wees in ons motiewe vir dit. Here, ons het U nodig daarvoor, lei ons in hierdie waarheid, Here, en vanavond ook, dan nou die woord wat na ons gekom het, wil U dit ook in ons harte brandend maak en ons help om dit te gaan uitleef daarbuite. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.